koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji, po Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji.
Po Srbiji.
Koje kuda?
Islamski kalendar ima 12 lunarnih meseci, od kojih je najsvetiji Ramazan, deveti mesec, mesec duhovne obnove i preporoda, i obeležava se kao mesec ibadata, poštovanja Boga. Islamskim vernicima ovaj mesec donosi svečano raspoloženje i duhovno uzdizanje.
Tako je i u Tutinu, varošici u centralnom delu Raške oblasti u jugozapadnoj Srbiji. Ramazanski post traje tokom čitavog meseca i zahteva od vernika uzdržavanje od hrane i pića, pa čak i vode, tokom čitavog dana, dakle od izlaska do zalaska sunca.
Uoči početka ramazanskog posta, ekipa emisije Koje kuda zatekle su u Tutinu i zabeležila priču o islamskoj veri, postu i osnovnim pravilima koje poštuje veliki broj vernika.
Priču zabeležile
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Koje kuda?
Naš sagovornik je direktor Gradske biblioteke u Tutinu, Vahid Demirović. Diplomirao je na Fakultetu islamskih nauka i time dobio zvanje hodže.
Ono što je aktualno u ovom trenutku kada razgovaramo sa vama, Vahide, je početak Ramazana. Jel se kaže meseca Ramazana?
Da, to su hidžetski meseci po hidžetskoj godini i taj mesec je mesec Ramazan koji dolazi svake godine, s tim što hidžetska godina je kraća za 10 dana od
uobičajene
godine. I svake godine se za 10 dana pomera.
A kažu da je to deveti mesec?
Jeste.
A koliko inače godina ima meseci?
12, samo što ovaj ima kraće, neki meseci da. Imaju kraće.
Zbog tih 10 dana, sada u šestom mesecu pada vaš deveti, to se tako vremenom poremeti, jasno nam je.
Polovinom šestog meseca i u julu isto, traje do 18. jula.
I toliko traje i post ramazanski, koji počinje, 30, počinje večeras. Mi razgovaramo, danas je 17. juni i večeras u koliko sati?
Pa stupanjem akšam namaza, odnosno zalaskom sunca, kod muslimana se tad računa novi dan, odnosno tad počinje novi dan. To je, što bismo rekli, 12 sati po srednje evropskom vremenu.
Dakle, vama, vi uveče računate da već počinje novi dan.
Jest.
Kim ugasne dan, počinje novi.
Da. Da.
E sad, Ramazan jeste... Ono što je najvidljivije jeste post. I da objasnimo i to je zanimljivo. Ali da objasnimo i onu suštinu i pozadinu svega toga. Hajde da počnemo od samog posta.
Pa naravno, kao što ste rekli, suštinu posta, jer svakako da i dosta muslimana ne razumije šta je svrha tog posta, šta treba da postigne kod čoveka koji posti taj mesec Ramazan. Dakle, to ne predstavlja samo sustezanje od jela i pića, kao što ono vidljivo ovako, već jednostavno post kod čovjeka treba da prouzrokuje da u toku tog mjeseca svoje misli, svoj jezik, pogled svoj, sve usmeri u tom smislu. Dakle, ja ću sad i preći par hadisa koji je Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ili prorok Muhammed nama prenio do nas, dakle lanac prenosioca stoji.
Je hadisa poruka?
Hadis je sve ono što je Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, radio ili je šutnjom odobrio. Dakle, nije rekao ne. U islamu je ako ne kaže ne, onda ti je to dozvoljeno.
Da, to je obično tako.
Pa i kod svi je tako. Znači, hadisi su sve ono što je on radio, govorio, neka njegova praksa, kako se oblačio, kako je kosu terao, bradu, koliko je puštao i sve to spada u hadis, ali do nas je većinom preneseno to što je on rekao i svaki taj od hadisa ima lanac prenosioca, dakle kome prenio. Pa onda ima od poslanika, on je prenio ashabima, to je prva generacija koja je živjela sa njim, pa tabiini druga generacija, tabiini i sve do naših dana. Sad je to već i zapisano, a ranije je to išlo prenošenjem.
Ali vi ste hteli nama sad da prenesete neke koje su vezane,
vezane za post. Pa baš kad sam rekao da post treba da prouzrokuje i druge stvari, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u jednom hadisu, ima ljudi koji od svog posta nemaju ništa drugo osim gladovanja, odnosno ne jedu i ne piju.
I to je sve?
I to je sve.
A to nije to?
To nije to, jer ako ta osoba u toku dana sedne na neku terasu i muhabeti, kako ko prođe, ogovara ga, to se u islamu kaže gibet, ogovaranje, govoriš ružno o njemu, ili da kažem, ako prođe neka devojka koja se utegla, izazovno je obučena, ako to prouzrokuje kod tebe neku strast ili pogledaš je takvim očima, ti si automatski pokvario i svoj post. Dakle, i pogled, i namere, i riječi mogu da pokvare post, ali većina našeg naroda, oni praktikuju da se sustežu od jela i pića, dok oni pravi istinski vjernici, oni se klone ovih dijela, da ne ogovaraju, ne gledaju ružno i tako te stvari, oni praktikuju ostalim mjesecima, s tim što se u Ramazanu, naravno, svako djelo vrednuje mnogo više. Jer ponovo ću citirati našeg poslanika gdje kaže baš za post, svako djelo koje čovjek uradi pripada njemu osim posta. Pa Allah Dželešanu kaže, post je moj i ja ću za njega posebno nagraditi. I onda učenjaci kada tumače ovaj hadis, oni kažu da recimo svaka djela koja čovjek radi, bilo da je to obavljanje molitve, namaza, ako ga obaviš kući, imaš jednu nagradu za to. Ako ga obaviš u džami, imaš 28 nagrada. To se kaže u džematu, ako klanjaš sa više ljudi, 28 put je veća nagrada nego kući. Onda ima i drugi dijela, čak i da je nagrada do 700 puta se udostručava. Ne znam ovom prilikom da kažem. Dok kaže se za post da za njega Allah Dželešanu daje neizmjernu nagradu. Znači, nije definisao, već će ostaviti na sudnjem danu kad dođe vrijeme po našem vjerovanju, da ponovo bude proživljenje, da će Allah Dželešanu ili Bog da pozove ljude gdje su postači. Posebna nagrada za njih slijedi.
Dakle, vrlo visoko se vrednuje. Ali možete samo da povijete kako oslovljavate poslanika?
Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, to je
znači to?
Salavati, donošenje na salavata na Božijeg poslanika, neka je hvaljen i slavljen Božji poslanik, jer baš se kaže, najveća škrtica i cicija na ovom svijetu je čovjek koji kada čuje da se pomene moje ime, da se kaže ili poslanik ili Muhammed, a ne donese salavate na mene. To će biti najveći gubitnik. Jer kaže se da sve dok čovjek donosi salavate, donose i meleki i Allah Dželešanuhu.
Da, znamo da su meleci anđeli, a salavati su?
Pa salavati su neki hvalospjevi, da tako kažem.
Da bi bilo svima jasno.
Jest.
E sad, ajte da malo na svakodnevan način objasnimo Ramazan. Dakle, večeras vi zapravo ne prestajete večeras da jedete, jer je to zanimljivo u postu kod muslimana. Vi jedete samo noću, preko dana ništa. Da.
Vremenska su ograničenja, a ne Naravno. U hrani, u onome šta se jede.
Svakako. Pa što se tiče vremena posta, post traje od sufura, ili kako neki kažu sehura, do iftara, odnosno imsaka.
A šta to znači?
Pa sufur je vrijeme kada se prestaje sa jede se i kad nastupi zora. Dakle, ne izlazak sunca, već zora. Tad se prestaje sa svakom hranom, sa pićem, sa svim. Čak i cigarete su zabranjene, duvanski dim.
Ne može tako se
kušati? Ne može, ne. Ne može. I tokom cijelog dana, znači od ove godine je to od 2 sata i 21 minut, tako nešto, do sutra dan, do akšam namaza, odnosno 20 časova i 25 minuta.
A kako to izgleda 18 u praksi, Vahide? Kako čovjek izdrži bez imalo vode? Šta, kako?
Da, bez hrane.
Ne možete to da nam objasnite? Da. Vi to praktikujete, pretpostavljam?
Naravno,
evo,
praktikujem.
Evo, vas to čeka već od sutra u 2.20.
Praktikujem to još kao dijete. Tad sam, kad sam počeo da postim, Ramazan je već bio, zima je bila, tako da je bilo i kraće vrijeme. Negdje se prestajalo sa hranom
teže
oko...
Teže je kad su dani duži, je li tako, ovo u letnjem vremenu?
Pa naravno,
djeci
je teže mnogo, ali je i
ali
to...
Ali djeca i ne moraju, koliko smo pročitali.
Od koje godine se posti? Godine pa, života.
U islamu se punoljestvo ne računa kao što je riječ sa 18 godina i to, već jednostavno punoljestvo nastupa za djevojke kad dobije prvu menstruaciju, a za muškarca kad se osjeti spolno ovaj,
dakle, polna
sposobno.
Zrelost je
ovo pitanje. Polna zrelost je
a ne godine.
Da, jeste. Ali preporučuje se i roditeljima da svoju djecu već od 7. godine polako teraju, ne da i teraju, već da im govore o veri, da i polako upućuju, da počnu, da pripremaju.
I opet vas pitam to, dakle, kako je to za izdržati? Je li to na nekim krilima vere, da upotrebim to u najiskrenijem smislu te reči, lako ili nije?
Pa sad, da kažem baš da je lako, sama pomisa 18 sati i nije toliko lako, s tim što ima i tu svojih prednosti i nedostataka. Recimo, ako u toku mjeseca Ramazana radite neki fizički posao, na suncu ste izloženi i tako to, sigurno da je mnogo teže i da je potreba da se pije voda mnogo veća, dok recimo ako je neki posao koji niste izloženi suncu, opet je mnogo lakše, s tim što većina vernika koji planiraju da poste, ako recimo rade na baušteli, imaju neke vanjske poslove, to odlože ili odrade prije Ramazana ili odlože za poslije Ramazana, jer evo let je ovdje baš, bar na selu, plastidba i kosidba, skupljanje sijena i sve to. Većina ljudi, oni koji su mislili da je to već stasalo, je završilo te poslove sad prije Ramazana, da bi u toku mjeseca Ramazana ispostili onako kako i dolikuje, jer i vjera ne dozvoljava čovjeku da ugrozi svoje zdravlje.
Ali post može i da se odloži?
Naravno.
Kako to ide? U kojim slučajevima?
Pa ima više slučajeva, recimo baš taj, da ako ima neki posao da bi ishranio djecu, da i ne može da posti u toku mjeseca Ramazana, dakle taj takav može da u slučaju bolesti isto, u slučaju starosti, kad je osoba baš ono stara, pije tablete ili šta već, taj takav slučaj, kad je osoba stara, dakle za nju ne postoji odlaganje, da recimo sad ne mogu pa ću kasnije biti mlađi ili pa ću ispostiti, već jednostavno za nju postoji olakšica da plati taj svoj post.
Kako?
A taj post se plaća u iznosu koliko bi jedna osoba iftarila i sufurala, odnosno 2 obroka dnevno plaća nekom siromahu, ili će ponijeti islamskoj zajednici, ili će ponijeti medresi, kuhinjama, nekim humanitarnim organizacijama ili tome slično.
Koje kuda?
Koliko je uopšte prisutan u svakodnevici, evo Tutina, tu se sada nalazimo, i ovoga kraja, da li svi muslimanske veroispovesti poštuju ramazanski post ili to nije tako više?
Pa u većini slučajeva poštuju, da tako kažem, jer čak i ugostitelji u toku mjeseca Ramazana ne otvaraju ni svoje kafiće preko dana dok ne dođe ovaj iftar. Iako recimo gazde možda ne poste, ali neće zbog naroda. Tako da i oni koji ne poste u toku mjeseca Ramazana iz nekog eto strahopoštovanja i poštovanja prema postačima ne jedu pred njima, jer je to posle još poseban. Svaki grijeh je mnogo manji kad je u tajnosti nego kad je u javnosti. Recimo ako ne postiš, ali krijući odeš u drugoj sobi, jedeš, piješ ili šta.
To bi objašnjenje bilo ne zavodiš nikog drugog, nego nosiš samo ti taj greh.
Naravno,
da je zato
lakše. Jeste.
A ne zato što Bog neće saznati, Bog će svakako saznati.
Taman da. Tako, ali čim ovaj osoba do nekada izlazi da se hvali tim grijehom, ako izađe javno na trgu da pije kafu ili da ovaj on faktički smatra sebe da je iznad Boga.
Postoji još jedan vrlo zanimljiv detalj, malo pre smo pričali o zabrani pijenja vode, ali postoji nešto što je vrlo interesantno i bilo bi dobro objasniti. Ako se slučajno popije malo vode, ako se čovjek zaboravi, pa čak i ako slučajno za mjesec Ramazana pojede nešto, ali zaista slučajno, to je oprostivo.
Naravno.
Ali ima slučajeva kada je neoprostivo i tu pravimo jednu bitnu
zapravo
razliku.
Zapravo nepažnja se ne oprašta.
I razlikuje se nepažnja i nemarnost.
Kad je osoba svesna da posti, a uzme čašu vode i popije, to je već kvarenje posta. I za takvo ovaj kvarenje posta, joj za da bi dobila oprost što je taj jedan dan propustila, tako sleduje 60 dana posta za jedan dan namjerno da se ovaj, kod nas to kaže iftari, da prekine sa postom.
Ali izvinite što vas prekidem, Vahida, izvinite što vas prekidem, ali čak i prilikom ritualnog pranja, ako kap vode uleti, i za to postoji izvesna kazna, zar ne?
Naravno, ali u slučaju da dođe do nenamernog, jer to je bar karakteristično ovi prvi dana posta, da desi se jednostavno zaboraviš, osjetiš tu potrebu za vodom prije svega, ili vidiš neku jagodu i ono nesvesno, pošto pojedeš, setiš se da si ovaj, da si tog dana zanijetio, odnosno da postiš. U takvim slučajevima je dozvoljeno samo da osoba ovaj ponovo donese nijet, odnosno izgovori riječi koje se inače izgovaraju,
da
ja odlučim u ime Allaha da ovaj dan postim od sufura do iftara, da mi Allah ukabuli taj post i da nastavi sa postom.
Recite nam šta se dešava u kućama, Vahide, evo vašoj, bilo kojoj drugoj ovdje u ovom kraju. Danju se jel ne priprema hrana prosto da ne bi izazivala? Jel se noću kuva i noću jede?
Kako? Pa ne, inače se ovaj hrana priprema preko dana.
Iako ne može ni zalogaj da se proba.
Naravno.
Znači domaćica ne može ni da proba. Jel žene poste?
Poste. Mm-hmm. Ima i tu trudnice, njima je ovaj olakšica da mogu da ne poste ovaj u toku mjeseca Ramazana, ukoliko će da ugroze bebu i njen sopstveni život, ali ovaj s tim da naposte. Ali kad je ovako ova olakšica, onda se posti dan za dan. A kad se post namjerno pokvari i ne posti se tog dana, onda je ovaj naknada za to 60 dana, kao što sam prije rekao. A što se tiče spremanja hrane, bar ja kako pamtim da moja majka cijeli vijek otkako postim i znam za sebe, a već od drugog razreda osnovne škole sam počeo po par dana, pa onda u četvrtom na ovamo po cijeli mjesec Ramazan postim aktivno. Ona preko dana pripremi inače za ovaj noćni obrok, za sufur, kako to kažemo. U većini slučajeva se sprema pita. Sad pita ili mantija, ali uglavnom to jelo, jer ono najbolje i drži preko dana od gladi. Dok za iftar se peču vruće lepinje ili se uzimaju u gradu kome blizu pekara.
To je
one
obrok
posebne.
Predjutro, ali tako?
Yes, to je obrok predjutro, ali poslije iftar je obrok predveče. Za iftar se spremaju pitice, hrana neka lakša da bi želudac mogao da stvari to, jer ipak cijeli dan se ovaj ne jede.
Dakle, postoji dva obroka.
Jeste,
to,
jeste.
To je sve.
Jedan je kad se prekida
to
post.
To striktno tako, ne možete više puta noću da jedete.
Pa ti sad možeš, čim prestane zabrana nakon akšam namaza, kad nastupi ovaj iftar, ti možeš od tada u stvari kako ti organizam dozvoljava da jedeš sve do pola tri, da ne kidaš, ali inače se sad je to već i skraćeno vrijeme, ranije je bilo zimi je recimo iftar oko 4 sata, dok je sufur, odnosno najnoćni obrok, isto oko 4 ujutru. I onda je to dobra i razlika i no, može da...
Vi se budite. Da,
ne, jeste li vi budni celuno? Niste budni.
Pa, spavate? Omladina inače budna. Ili se ostane posle malo u kahvu, sedneš sa društvom, pričaš, jer to je sat do pola tri, nema vremena ni da se zaspe. Jer ima zadnja molitva jacija namaz, je oko 11:10 na večer, 23:10, jer u islamu ima farz namaze i imaš sunete. Farz je sve ono što je Allah Dželešanu naredio da se radi, obavljanjem toga skidamo taj dug koji nam je zapovjeđen, odnosno tu naredbu, i nadamo se nagradi za to što smo ispoštovali. Dok suneti su dobrovoljni namazi.
Mm-hmm. Bez obzira što ne morate, vi
jest,
hoćete,
ne moraš, ali je lijepo da se radi, da. I sigurno će imati osoba nagradu za to, a u Ramazanu, kao što sam rekao, svaki taj sunet se vrednuje kao fars.
A recite nam sad o molitvi malo više. Mi koji ne znamo mnogo o islamu kažemo klanjaju. Šta to znači? Izuju se cipele, da objasnimo najbanalnije. Klekne se na neki ćilim, je li tako? Spusti se čelo na pod. Kako to izgleda?
I pranje je vrlo važno. Da, evo.
Pa sad sam teo da kažem, prije samog izuvanja cipela i svega toga, recimo da ako osoba obavlja namaz kući, svakako se mi i u svojim kućama ozujemo svoju obuću ispred kuće. I za svaki namaz, odnosno za klanjanje tog namaza, je potrebno da je osoba čista, odnosno da uzme abdest prije toga, to je versko pranje koje mi praktikujemo, da prije svega operemo lice, ruke do iza lakata, potremo mes po glavi i operemo noge. To je taj abdest, a prije toga osoba da bi bila u potpunosti čista, dakle da trebala bi da se okupa ukoliko je bilo spolnog odnosa ili svega toga, da bi mogla da obavi namaz, mora prije toga da se okupa, zatim da uzme abdest da bi obavila molitvu ili namaz. Ako se obavlja kući, inače svaka kuća ima seđadu, odnosno dio prostirke koju postavi da bi mesto bilo čisto.
I okreće se uvijek prema?
Okreće se prema kibli, se to kaže, a to je pravac Mekke, odnosno gdje je sveta kuća Kjaba. Svi muslimani svijeta se okreću prema kibli.
Jel vi kažete ovdje Kjaba ili Ćaba?
Pa sad, ovi stariji kažu Ćaba, a dok mladi ipak arapskom jeziku nema slovo Ć, to smo od Turaka pokupili više nego što je...
Jel izgovarate molitvu ili je molitva, ili se klanjate dok izgovarate? Kako to izgleda?
Pa sama riječ klanjanje je klanjanje Bogu. Ali to izgleda da osoba stane mirno u namazu, skoncentriše se, mora misli da sve otkloni od sebe i da je svesna da stoji ispred svoga gospodara, da uči određene dijelove iz Kur'ana koji su predviđeni za taj dio namaza i da u potpunosti, znači, usmeri sve svoje i misli i dove koje uči, odnosno tu molitvu, prema gospodaru i da se nada njegovoj milosti. Ono što je što se u svakom namazu uči je Fatiha, odnosno Elham kod nas, kako se kaže, i po jedna sura. Kur'an kao knjiga ima 114 poglavlja, odnosno sura, i koju god osoba da izuči.
I koliko traje vahide molitva?
Pa prije, kao što sam rekao, da svaki od tih dnevnih namaza, ja sam počeo da nabrajam, ima sabah namaz, on se klanja prije izlaska sunca, kad nastupi zora do izlaska sunca može taj namaz da se klanja, zatim podne namaz, to je kad sunce bude na polovini, i klanja se do ikindije namaza. A ikindija je kad se sunce nagne prema zapadu, sad je u ovom letnjem računanju vremena to negde oko 5 sati i 15 minuta, tako nešto. Poslije ikindije slijedi akšam namaz. Akšam je kad sunce zalazi. I jacija namaz je kad sunce u potpunosti zađe i nastane mrkla noć.
Dobro.
E, i svaki od tih namaza je, ima određeni broj rekjata prije, kao što sam naveo.
Dužina trajanja molitve zavisi od broja, zadatih rekjata. Da, to je jasno.
Yes. I dobrovoljnih molitva.
I dobrovoljnih i ostalih.
Yes.
E, ono što bih ja volila također da sad nastavljajući priču o Ramazanu objasnimo je, Ramazan se završava ramazanskim bajramom. Znači, yes. Mi znamo za kurban bajram, jel? Postoje bajram i šta su zapravo, šta je bajram?
To su dva praznika za muslimane. Prvi praznik, odnosno ramazanski bajram, je, da donekle kažem, proslava uspešno obavljenog posta tokom mjeseca Ramazana i slavlje, a dok je kurban bajram predviđen za žrtvovanje, odnosno prinošenje žrtve Bogu, Allahu Dželešanuhu, jer je on još Ibrahimu alejhiselam naredio da prinosi žrtve, i to se prenosilo s generacije na generaciju do nas. Kod nas je inače ovaj brav žrtvuje ovca ili ovan, ali
znači,
i krava.
Šta znači kurban, reč?
Ovan.
Je to ovan ili ne?
Pa kod nas je, recimo, kad se jedan bira ovaj životinja da, za to da, ili kao,
znači,
ono, inače se
inače
jeste, inače se pita
ovan.
Jeste li kupili kurban.
Aha, a to može biti eventualno,
recimo,
krava,
da, moj babo i njegovi bratstvenici, rođaci ovaj praktikuju da inače uzmu kravu, jer i narod, oni siromašni kojima se to meso dijeli, poslije toga slabo ko jede ovčije meso, onda da bi to bilo iskoristivo, uzme se ovaj krava neka mlađa ili ovaj, i tu mogu da učestvuju 5, 7 ili 9 osoba, sve zavisi od težine te krave i ovaj, jeste. Ne nego 7 osoba da učestvuje, da ima svoje, da kažem, hisse, svoje parče koje će uzeti.
A da je to svih njih žrtva zajednička.
Jest.
Aha, razumijem.
A dok za ovcu ili ovna, samo po jedna osoba.
A to, dakle, ne pripada po barem pravilima baš sve samom domaćinu. On ima obavezu da to podeli na neke dele.
Naravno. Ovaj, što se kurbana tiče, on se dijeli na 3 dijela. Prvi dio ide, dijeli se siromasima, onim koji su slabijeg materijalnog stanja. Drugi dio se dijeli komšijama i rodbini, i dok treći dio se zadržava za sebe, ali ne mora ni to. Tako
može
da,
i to da se pokloni.
Naravno, i to se pokloni, jer baš stoji predaja da je Aisha radijallahu anha, žena Božijeg poslanika Muhameda, jedne prilike kada je on klao kurban i podijelio je sve osim jedne plećke. I onda je rekla ona: o Boži poslaniče, sve smo podijelili, ostala nam je samo plećka. A on kaže: ne, nego ćemo imati hajra i koristi od sveg ovog što smo podijelili, a od ove plječke nećemo imati ništa. Znači, ona nam bolje i da nije ostala.
Da.
Eko. Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imat ćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posjetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posjete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Eko.
Ko je kuda?
Ko je kuda u Tutinu. Sa Vahidom Demirovićem pričale smo i o odnosu islamske vere prema ženama.
Viđenje ljudi koji nisu u muslimanskoj veri, položaja žena i žene, ne mislim sada baš filozofsku raspravu da napravimo, ali ajte jedan pogled na to. Dakle, žene koje se pokrivaju ili se ne pokrivaju, žene koje su možda drugorazredne ili možda nisu. Kako biste vi to sad objasnili? Kako islam gleda na žene?
Pa, kada se pogleda pravo, jer sad imamo jednu sliku koju nam serviraju neki radikalni islamisti ili drugu sliku koju smo pokupili donekle sa zapada mi kao muslimani, tako da kad osoba uzme da proučava islam i vidi kakva prava ima žena u islamu, sigurno da bi svaka žena poželjela to pravo. Ako će, odnosno i svaki muškarac i svi oni koji su u nekoj saradnji sa tim ženama, da poštuju sve te naredbe koje su njima date prema ženama, odnosno dug koji imaju prema ženama. Tako da što se tiče oblačenja i svega toga, tu sigurno niko nema ni neke prisile, ni ničega, jer kaže Allah Dželešanu u svetoj knjizi Kur'an i Kerimu, la ikrahe fid din, što znači nema prisile u vjeri. Tako da i kod nas, recimo, da ako bi ja želeo da se moja ćerka, žena ili ko već pokrije ili zabradi, kako se to kod nas kaže, nikad je ne bi terao zorom, jer sve što bude znači teranje i naredba, ona će to možda da uradi zbog mene i nekog poštovanja prema meni, ali nikad neće da osjeti ljepotu u tome što je već jednostavno se pusti ta osoba da izuči, i ako sama zaključi da treba da pokrije svoje lice i tijelo, onda joj se i dozvoli da to uradi i nakon toga to i slijedi dostojno. A kad je sa nekom prisilom i tim, onda ta osoba ni to seća ljepotu u tome, ni ništa.
A mi smo svedoci da ovdje u zapadnoj, jugozapadnoj Srbiji, zapravo u ovim delovima gdje ima najviše muslimane Bošnjaka, u posljednje vrijeme, zaista, kada kažem posljednje vrijeme, mislim na posljednjih nekoliko godina, sve više ima devojaka koje se opredeljuju za ovakav tradicionalan vid oblačenja. Da li vi možete vahiti to da prokomentarišete, da li su one zaista sada bliže veri postale, ili se i to može smatrati nekakvom, ajde uslovno krajnje da nazovem, modom?
Pa sad donekle ne bi mogao reći da je to moda, već jednostavno shvatanje vjere na pravi način. Bar ja sam svedok kad sam počinjao da i studiram, i tad je već počelo štampanje knjiga na veliko i sve to, ali ranije muslimani imala je možda u selu po jedna knjiga koja se strogo čuvala, davala
iz... Knjige mislite na Kur'an, jel?
Knjige, mislim prije svega na Kur'an, ali i na knjige o vjeri. Jer pored Kur'ana ima i drugih knjiga, recimo u islamu akaid predstavlja vjerovanje i ima mnogo knjiga napisana o vjerovanju. Onda fik, to je islamsko pravo. Onda on ima podjele tu šerijatsko pravo, bračno pravo, porodično pravo, pa čak i nasljedstvo je
opredeljeno time, da.
Obuhvaćeno u toj oblasti. Isto ahlak, moral, ponašanje, sve te knjige, znači one govore o vjeri, i svaka od njih treba da se izuči, upotpuni, da bi čovjek upotpunio svoju vjeru i svoje vjerovanje. Tako da i modernizacija možda nam jeste nanijela, da kažem, dosta kažem zla, ali ima i koristi, jer sad preko interneta sve što interesuje jednu muslimana ili bilo koga, ukuca neko pitanje, ima odgovore za to, s tim što treba neka i uzeti sa rezervom, jer ima i ovih, ko što sam prije rekao, radikalnih islamista, kod njih nema ništa, nema, i idu iz krajnosti u krajnost. I otvaranje verskih škola je doprinjelo da što više devojaka se oblači u tom duhu, jer dosta našeg naroda, recimo bar ovo seosko stanovništvo, donekle ne dozvoljava toj svojoj ćerki da sutra ode u Pazar ili u Tutinu ovdje da dođe da stanuje i da izučava neku drugu školu, jer jednostavno su tako odgojeni od malena i nekako ne mogu da prihvate ovaj moderni sistem, i da kažem, Najmirniji su kad im upišem adresu, odnosno srednju versku školu, jer tu im je obezbeđen i internat. Znaju da ima neko koji pazi, da imaju određeno vrijeme kad izlaze vani, kad su unutra, kad uče i sve. I svaki od tih roditelja sa strane koji nije u mogućnosti da svakog dana motri na svoje dijete, najprije se opredijeli za versku školu da upiše svoju ćerku. Možda to u početku i nije njen izbor, ali kasnije uklopi se.
Koliko se medrese razlikuje od obične škole?
Da li škola
gradiva,
obrazovanje u principu?
Naravno, poslije verske škole, odnosno medrese, može da se upiše bilo koji fakultet.
Vi ste išli u medresu, šta ima od običnih predmeta, a šta ima od posebnih predmeta i koji su?
Pa s obzirom da sam završio prije nekih 8 godina medresu, ne znam sada nije došlo do nekih promjena i to, ali u to vrijeme od jezika smo u medresi izučavali engleski jezik, arapski jezik, turski i maternji jezik, to je bosanski jezik bio. Od verskih predmeta smo imali još akajit, prije što sam rekao vjerovanje, fik, to je islamsko pravo, hadis, također riječi Božjeg poslanika, kiraet, to je učenje prvo harfova, arapskih slova, a zatim učenje pravilno, učenje Kur'ana, prvo čitanje, a kasnije i na pamet.
Prirodne nauke?
Tefsir smo isto od verskih nauka imali, to je tumačenje Kur'ana, svih njihovih sura, i imali smo pored toga biologiju, matematiku, fizičko, geografiju, istoriju. Da. Čak smo imali dvije istorije. Istoriju islama, gdje smo izučavali Božje poslanike sve redom od Adem aleyhisselam pa do Muhameda, a i istoriju.
A sad kad ste pomenuli proroke, i Isus, odnosno Isa, jel da, jedan od islamskih poslanika pretposljednji, pre Muhameda.
Adam.
To je sve vrlo slično.
Adam i Eva je kod vas, Adam i Eva, kod nas je Adam i Hava.
Jer ima nešto što će još bolje da bude uvod u ovo pitanje što smo zajedno pročitali Beti i ja, to je da se čak negdje računa da je Muhamed četvrti prorok, ako sam rekla dobar broj, svejedno sad, da su ovi prethodni, nije bitno sad, ali možda ne po broju, ali da su Mojsije, Isus i ostali, da je Muhamed zapravo najnoviji, da je on doneo tumačenje,
i da u tom smislu Kur'an može biti najnoviji, stari zavet, novi zavet i najnoviji zavet.
Da li zaista prati istu liniju, to vas pitam?
Naravno da prati, sad kad ste ovo rekli četvrti, to je četvrti poslanik koji je imao objavu.
E pa to, imamo zapamtila sam nešto četvrti.
Tevrat, Zebur, Inđil i četvrti je Kur'an, s tim što je Kur'an upotpunio sve ove tri objave koje su bile prije toga, znači nema odstupanja u vjerovanje Isa aleyhisselama ili Isusa, ili Ibrahima aleyhisselama, ili Musa aleyhisselam, ili Mojsije, sa Muhamedovim.
Dakle, sve ono što je... inkorporira u svoju veru.
Naravno.
Sve to.
Naravno.
E pa to je zanimljivo.
Svaki poslanik ima svoje mjesto, da kažem tako. Jedan od stubova vjerovanja jeste prije svega vjerovanje u Boga, a zatim vjerovanje i u njegove poslanike. Sve od jednog do posljednjeg, od prvog do posljednjeg. Recimo, ako mi sad ne bismo povjerovali da je Musa aleyhisselam ili Mojsije, da nije Boži poslanik, automatski izlaziš iz vere, bez obzira što ti ovamo poštovao stale Muhameda iznad svi i sve to, ako u jednog od njih ne povjeruješ, jer je i Muhamed povjerovao u sve njih, a zatim i mi.
Da, i razlika u tome što vi ne smatrate Isu ili Isusa kako ga hrišćanstvo veruje da je Boži sin i da sedi desno od Boga, razlika je takva da ga vi smatrate za jednog od objavljivača.
Jednog od objavljivača, on je sin Merjamin, i kako u Kur'anu stoji, a nisu ga ni ubili ni razapeli, već im se samo pričinilo. Po našem vjerovanju je da je Isa uzdignut, da ga je Allah uzeo sebi, i da će jedan od predznaka sudnjeg dana prije nego nestane ovaj svijet biti povratak Isa aleyhisselama na ovo zemaljsko nebo među ljudima, a prije njega će se pojaviti Dejjal. To je isto jedan od predznaka sudnjeg dana. Opisuje se kao čudovište koje će biti sa jednim okom, imaće neke nadposebne mogućnosti da čak bude brži od trenutnih tehnologija, da je čas na ovom dijelu svijeta, čas na drugom, moći će da raspolovi, pominje se, mladića na pola, a zatim ga pozvat sebi i ponovo ga proživjet, pa će dosta naroda tad biti na iskušenju i poverovaće, jeste, poverovaće u njega da je on Bog. A zatim će se pojaviti Mehdi, isto jedan od izaslanika koji će ubiti Deđala, a poslije toga i Isa, alejhiselam, Allah ga spustit na ovo zemaljsko nebo i ljudi će svi povjerovat tad u njega i poslije toga će nastupiti sudnji dan.
Koje kuda?
Da li u islamskom izučavanju vere, da li se izučava i hrišćanstvo i još neke druge vere? Da li vi poznajete hrišćansku veru?
Naravno, na fakultetu za islamske studije koji sam ja završio u trećoj godini studiranja imali smo predmet komparativne religije gdje smo izučavali i hrišćanstvo i judaizam i kršćanstvo i sve ostale vere. Tako da...
A kako onda da objasnimo, evo u ovom razgovoru koji nije pretenciozan na tu stranu, ali to krunsko pitanje, kako se onda sve ovo ovako dogodilo? Kako su toliko te dve vere danas suprotstavljene? Šta vi mislite?
Pa sad, istinski i pravi vjernici će se složiti da je to dosta približno i sad svaka osoba ima pravo da veruje u ono što je ona ubeđena da je tako. I sigurno da ne treba danas da odstupa da veruje u nešto pa sutra u drugo, već jednostavno ako je istinski ubeđena u to da nastavi sa tim vjerovanjem do kraja i da ustraje u tome u nadi da će za to svoje vjerovanje i biti nagrađena na budućem svijetu. Ko veruje u budući svijeta, mi muslimani vjerujemo da će biti proživljenje nakon ovog prolaznog dunjaluka.
I kako smo onda dospeli?
Jednostavno svako se, da kažem, zabavio o svom jadu, svako gleda svoj interes, kako će sebi da priušti što više novca. Odalio se narod od vjere dosta. Počeli su da jure neke lične interese, da jednostavno gleda samo sebe, da ne brine o zajednici i o svima. Tako da mislim da je u svim verama, u svim verama glavni i ključni problem taj udaljavanje ljudi od vere. Svaki onaj koji istinski spozna vjeru i počne je praktikovati onako kako bi trebao da je praktikuje, sigurno bi sve bilo drugačije, jer u islamu je da čovjek ne gleda samo sebe, već jednostavno ako je tvoj komšija gladan, nema večeras da jede ili...
Koje god vere bio, je li tako?
Naravno, pa ali kažem
Pa vam onda teško padaju vahide, evo, vam lično, ili ne znam kako bih nazvala pravim muslimanima, istinskim vernicima, sve ovo sad vezano za ovaj radikalni islamizam i ovo vezano za islamsku državu, zaista su to strašne stvari. Svako ko je human i civilizovan, a da ne kažem ko misli svojom glavom, verujući ili nevjerujući čovjek bio, pa rekao bi čekaj, stani.
Naravno, jer kad vidim sve dešavanja u svijetu, prvi ja sam zbunjen, jednostavno ne znam ni ko je u pravu, ni ko je na nekom krivom putu, da tako kažem. Ne mogu da shvatim ni ubijanje između muslimana, koji možda nisu istog ubeđenja i nisu, da kažem, na istom putu, ali svaki od onih koji vjeruje treba da poštedi svog brata, bez obzira bio on islamske vjere ili neke druge vjere, jer Allah Dželešanu kaže ko ubije mog roba, a da je taj bio, da kažem, nepravedno da ga ubije, kao da je ubio cijeli svijet. Takva i kazna će da slijedi za tu osobu, tako da boli činjenica do neke što taj radikalni islam sad svi gledaju kroz ubijanje, niko islamni, a islam je prije svega vera mira, ljubavi i neke čistoće, a dok trenutno stanje u svijetu je potpuno drugačije i svako od onih koji nemaju nikakve veze sa islamom, prva asocijacija kada se pomenu muslimani i islam jeste ubijanje, terorizam, jer su stvarno neki ljudi doprineli da takva slika i ode. Sve ono lijepo i što muslimani rade pada u vodu, dok one ružne stvari isplivaju na površinu i vide se.
Ja bih volila da objasnite za sve one koji ne znaju o džihadu, jer džihad jeste jedan postulat vere koji nije samo ovo što se danas smatra.
I što se jedino misli da jeste.
Nego je nešto mnogo dublje, je li tako? Ajde da čujemo šta je džihad.
Pa džihad je borba na Božjem putu, s tim što ta borba nekad ne mora da predstavlja pravu borbu, ubijanje ili šta već,
nego
već jednostavno životnu borbu. Nekad je veći džihad da ti
sa samim sobom
raščistiš neke stvari, da ako si radio nešto što je zabranjeno, što je Allah strogo zabranio i učinio haramom, to su zabranjene stvari, da se odrekneš svega toga, da usmeriš svoje misli i da život živiš onako u duhu islama, to je isto vrsta džihada, ne predstavlja samo bitku i ubijanje i sve to, tako da mislim da današnje vrijeme nema neku težinu džihada, jer sve je to nekako nejasno ljudima i mislim da nije to pravi džihad. Jer recimo imalo je slučajeva da kad je Božji poslanik u vrijeme svog života išao u borbu protiv mušrika, kada su borbe naravno da bi branio je sebe i svaki od njih je branio sebe i pokušavao da islam kao vjera bude iznad svih vjera i da dobije tu bitku kako i bratnički, tako i poslije toga moralno da je dobio, ali je bilo prilika da recimo neki od polaznika sa njim, od vojnika, kada bi pitao, jesi li pitao majku i da li dobio dozvolu majke, ako nije, on bi je vratio, jer tebi je veći džihad da se vratiš svojoj porodici, ako nemaš njihovu dozvolu, nego da pođeš, jer to nije prava vrsta džihada. Islam prije svega treba da predstavlja vjeru mira, jer kod nas muslimana prvi i pravi pozdrav jeste selamu alejkum, neka je mir i spas na tebe. Selam je mir. I baš poslanik jedne prilike kada je pitao ashabe, hoćete li da vam kažem nešto zbog čega ćete se zavoljeti? A prije toga im govori, nećete biti pravi vjernici sve dok se međusobno ne zavoljite. Bez obzira bili nevjernici ili vjernici, nećete biti potpuni vjernici dok se ne zavoljite. A hoćete li da vam kažem nešto zbog čega ćete se zavoljeti? Oni su naravno svi pohrlili i rekli, hoćemo, u Božji poslanik će. On je rekao, efšu selame bejnekum, širite selam među sobom. E sad, ta riječ selam ne mora da znači da širimo selam, da ja vama kažem selamu aleikum, njemu selamu aleikum, već jednostavno širite mir među sobom.
Govorimo o osjećaju, a ne o pozdravu.
Naravno. Pa taj pozdrav bi trebao da prozvokuje i osjećaje, naravno.
Slušali ste Koje kuda priču iz Tutina, koju nam je ispričao Vahid Demirović, direktor Gradske biblioteke i diplomirani profesor islamske veronauke.
Možemo se pozdraviti ovog puta rečima selam aleikum, arapskim pozdravom koji koriste muslimani širom sveta, što znači mir s vama. Ton majstor Predrag Urošević i
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Biser zlatom nizati, stavljati. ti. Stave se srma srmom srmiti, stadoše momci sure prositi. Samo
ja hoću ljubav, sreću
doše mene starcu zbog para, da moja mlada kuću ređuje, da moja sjedu bradu miluje. Dobru pjesmu i mladost.